COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Nesta extraña semana laboralmente interruptus, na que moitos imos parar o traballo e as clases nun mércores para celebrar o Día do Traballador, non está de máis comprobar como seguen chegando visitantes a nosa comunidade, a pesar de que o tempo non acompaña. Fixa de vos, un arxentino facendo o camiño a Santiago para lembrar aos seus antepasados, unhas irmás de Murcia ou turistas vidos de outros lugares de España foron os que nos atopamos esta mañá nas rúas de Santiago.
Bueno, el tiempo también hay que tener en cuenta dónde estamos. No es el tiempo ideal, pero bueno, de momento todavía esta hueá nos deja ver cosas, así que bien.
The nature is spectacular. Yesterday we went on the coast of the Atlantic and we saw
the beaches.
Very impressive. Playa de las Catedrales. Very nice.
Acabamos de llegar, así que estamos recién empezando a ver todo. Muy lindo, la verdad. Las callecitas como finitas, muy muy linda, y la catedral es impresionante.
E todo isto esperando que pode ser a chegada de máis visitantes a nosa comunidade procedentes de Madrid, que ten Macroponte Festiva. Xa sabedes que o ano pasado superamos os 7 millóns de visitantes a Galicia, e polo que amosa o que levamos de 2024, semella que vai tamén polo mesmo camiño. Foi o que nos contou, entre outras cousas, o director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, que marca como obxectivo alongar a tempada clásica do turismo na nosa comunidade, para o que reclama, por exemplo, AENA, unha mellor coordinación dos tres aeroportos que temos en Galicia, aínda que a reactivación do Comité de Rutas a pasada semana non serviu para moito pola postura que levaban de novos concellos das cidades da Coruña, Santiago e Vigo.
E a menos positiva é que a proposta que manexan é a mesma proposta de hai 10 ou 12 anos, da que a Xunta de Galicia pois xa deixou de participar. É unha proposta na que a administración autonómica dicen que poña diñeiro e nada máis, non?
Pois a pesar da falta de coordinación aeroportuaria, semella que outras alternativas para visitar Galicia cada vez máis competitivas como o tren seguen facendo que a nosa comunidade estea de moda no turismo nacional e estranxeiro. Así arrancamos estes minutos de información de Galicia na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Non imos ter bo tempo nestas vindeiras xornadas, xa que teremos toda esta semana alternancia de nubes e claros con chubascos mañá intermitentes, localmente treboentos, acompañados de alguna saraivada. A cota de neve durante a mañá do 1º de maio quedará ollo arredor dos 800 metros, subindo pola tarde a 1100 metros. As temperaturas mañá de novo sufrirán un lixeiro descenso. Non vemos incidencias para circular pola rede viaria galega, segundo recolle agora mesmo a web da Dirección Xeral de Tráfico. En Valdeorras foi interceptado un camión transportando 15.000 kilos máis de pizarra dos que tiña permitidos, é dicir, unha sobrecarga de máis do 60%, polo que o dono do camión enfronta unha multa de 4.000 euros. E a Dirección Xeral de Tráfico anuncia plan de choque nas estradas para frear a sinistralidade que en Galicia deixa 37 falecidos no que levamos de ano fronte aos 25 no mesmo período do ano pasado. Pere Navarro, director xeral da Dirección Xeral de Tráfico, estivo hoxe por Galicia.
Hasta anteayer habían aumentado como en un 50% los fallecidos por accidente de tráfico. En 37, el año pasado fueron 25. Hombre, un 50% es alarma. Atención, algo está cambiando la tendencia.
A todo isto, escoita a queixa dun transportista da Coruña, cidade onde cada vez son máis as rúas peatonalizadas, ou xeixa con restriccións para o paso de vehículos e estacionamento, o que trae de cabeza a repartidores, como a este, a quen lle están a caer multas constantemente.
Hombre, es que andan a cañón, vamos, es que non me parece normal. E se non te multan por unha cosa, te multan por outra. É dicir, se non te multan por exceso de media hora, te van a multar por exceso de peso. Pero sempre buscan un argumento para poder multar.
E cale a consecuencia? Pois que os transportistas teñen decidido que xa non levan mercadurías a certos negocios de hostalaría da cidade herculina. Héctor Cañete é o presidente dos hostaleiros.
Ya non é de ahora, como digo, ya viene la situación complicándose desde hace varios meses. E hai, bueno, pues compañeros del sector de la distribución, pues pequeños, pues de la fruta, del pan, de pequeñas cosas, que en algunos sitios pues han renunciado ya a repartir.
Pues ganar espacios para os peóns é importante, pero castigar aos repartidores de cargas que cada vez queremos que cheguen máis rápido e as portas das nosas casas e negocios non é un bo camiño a seguir por parte dos responsables das administracións municipais. Son as 8, case menos 5 minutos da tarde, déixame que che dea un bo consello e nada, falamos da operación internacional contra o narcotráfico na que hai xa alo menos 15 detidos nas provincias de Pontevedra e A Coruña. Si te gusta el golf, tienes una cita con el torneo COPE Galicia. Apúntate ya, tenemos fantásticos premios y regalos.
Estaremos el 3 y 4 de mayo en Golf Valderrois.
El 17 y 18 de mayo, Hércules Club de Golf.
31 de mayo y 1 de junio, Real Montealegre Club de Golf.
15 de junio, Real Club de Golf de La Coruña.
12 y 13 de julio, Club de Golf Campomar.
26 y 27 de julio, Golf Balneario de Mondariz.
9 y 10 de agosto, Miño Club de Golf Ártabro.
23 y 24 de agosto, Golf Meis.
6 y 7 de septiembre, Club de Golf Shaft.
Y 20 y 21 de septiembre, final en el Real Aeroclub de Santiago. Turismo de Galicia, Cádiz y Auga de Parada.
COPE Galicia.
Estar informado.
Son 15 os detidos en Galicia, sobre todo na Bisbarra, Pontevedresa, dos Alnés, en relación a unha operación internacional contra o narcotráfico e contra un entramado que semella se adica a introducir cocaína en Europa a bordo de veleiros e embarcacións de recreo. Da importancia desta operación da conta a presenza de axentes da DEA e da Interpol e o comiso de máis dun millón de euros en efectivo e certa cantidade de droga nos rexistros practicados en distintas localidades das provincias de Pontevedra e oio tamén da provincia da Coruña. Poucos datos máis trascenden desta importante operación contra o tráfico de drogas e branqueo de capitais, en a que xa se apunta que poderían ser obxectivo varios dos históricos do narcotráfico da Ría Arousán. A operación segue aberta. Máis cousas dende que se activara a descarga hai uns días, foron moitos os que vos descargache de esos bonos Activa Comercio, cos que teremos descontos de ata 30 euros nos máis de 6.500 establecementos adheridos en toda Galicia. De feito, son xa 300.000 os bonos descargados, o que amosa o tirón desta iniciativa. José María Seijas, presidente da Federación de Comercio en Galicia.
Como xa se esperaba, pois está funcionando previsible que en 3 ou 4 días que se agote, os consumidores baixaron todo o mundo o correspondiente bono.
Imos con máis dende hoxe. Juan Carlos Reboredo é o secretario xeral da recén creada Oficina de Coordinación Económica da Xunta, que recae nas mans deste catedrático de Análise Económico da Universidade de Santiago. Na súa toma de posesión estivo arroupado por Alfonso Rueda.
A economía galega afronta grandes retos: a transición climática, o desenvolvemento das enerxías renovables, a mellora do emprego, incrementar a competitividade agraria e industrial.
Porque un organismo que ponemos en marcha por primeira vez, que, lóxicamente, como toda cousa que arrinca, xenera moitas expectativas.
Permíteme agora que che contemos a aventura que van a emprender 4 xubilados de Lugo que van comenzar mañá a dar a volta a España en moto. Con eles falou esta mañá a nosa compañeira Juana Carrera.
Quen di que non se pode queimar roda peiteando canas, eles fano e ademais van peitear España cabalgando sobre 2 ondas de 1800 centímetros cúbicos e 2 BMW de 1200. O máis novo ten 60 anos e o maior 74. Arrincan este 1º de maio dende Lugo, baixan Andalucía e subirán por Levante a razón de 400 kilómetros por día. As primeiras etapas levan contratados os aloxamentos, logo o que vaya xurdindo. A xente sorpréndese cando lles ve chegar.
As sorpresas cando quitamos os cascos e nos ven las canas o sin pelo, como tiene mella. Coño, es que yo pensé que erais unos chavales, ¿entiendes? O sea, y digo, ¿quién dijo que no somos unos chavales, ¿entiendes?
Contan que non é a liberdade o que engancha, senón a sensación de ir na moto. Sentes que nada ni ninguén che molesta.
Calquer comentario, calquer broma, calquer vivencia que en outras condicións se podría o mellor facer costillas, si vas na moto, non. É que cumprir toleradas todo, sabe, non?
Sen presas, nin horarios, aínda que si cunha data no calendario, o día 14 Lito ten que estar en Vigo. Hai que recoller unha Buci do 57 que acaba de comprar. Será a cuarta moto no seu garaxe.
Sí, señor, fermosa aventura. Que vaya, venimos rematando. Contándoche que a factoría viguesa de Stellantis vai parar parte da súa producción na quenda de noite deste mércores 1 de maio por falta de pezas necesarias para a fabricación dos seus vehículos. Por certo, a que vai parar tamén mañá é a fábrica de Inditex en Arteixo, a pesar de que nunca parara ata agora un 1º de maio, polo que os representantes dos 1.300 traballadores desta planta aseguran que se trata dun peche patronal polo desvío de traballo que se está a producir a outros centros do xigante textil en España. e foi condenado a 4 anos de cárcere un home por violar a súa compañeira de piso en Lugo. Os feitos aconteceron en marzo de 2022. Non poderá chegarse a vítima nin comunicarse con ela por 5 anos, os mesmos que terá de liberdade vixiada ao sair de prisión. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.